Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahrida joylashgan Davlat xavfsizlik xizmatiga qarashli yoshlik sport majmuasida Covid markaz qaytadan tashkil etildi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi maxsus video e'lon qildi. Videoda Covid markaziga shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev borib, tekshiruvdan o'tkazgani aks etadi. Ta'kidlanishicha, markaz 2 iyul kuni soat 00:00 faoliyatini boshladi. Ushbu markazda 60 o'rinli reanimatsiya bo'limi ham tashkil etilgan. Jahongir Ortiqxo'jayevning ta'kidlashicha, 5 iyul kuni O'z Expo markazida koronavirusga chalingan bemorlarni qabul qilish markazi ham qayta ochiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.